Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V današnjem kolokviju gostim magistrico marketinga Ano Ahačevčič. Ana, lepo zdrav. In pravzaprav nadaljujeva pogovor o kibernetski varnosti, nevarnosti. Mal si kdo pravi zdajle, to je nekaj, kar je nekje daleč, jaz niti ne uporabljam, a pa uporabljamo. Uporabljamo ogromno stvari, takole na mimo grede, ki nas lahko potegnejo neko zgodbo, ja, takšno temačnejšo zgodbo. Danes bova predvsem v zvezi s tem odprla Instagram. To je ena od stvari, ki jo jemljemo tako, na mimo grede, ne?
Jaz bi rekla, da je Instagram ena od aplikacij, ki v bistvu, jaz poznam veliko ljudi, ki jo uporabljajo. Seveda obstaja celotna populacija ljudi, ki ne uporabljajo Instagrama, morda uporabljajo kaj drugega, pa bi veljale zelo podobne stvari. Je pa to ena taka mreža, ki ponavadi spada kar pod isto podjetje, TikTok, Instagram, Facebook, potem kakšen WhatsApp, v kakšni drugi državi pa še kaj drugega, ampak v našem področju je to to.
In tudi tu so možne pasti. Človek si reče, ja, objavim, ne vem, nekaj svoje počutje ali pa kaj dogaja, kje sem, kakšno fotografijo in vse to je vendarle vse. Ali pa se odzovem na nekoga, na objavo nekoga, pa vendar to skriva tudi veliko pasti, ne?
Vsekakor. Recimo, da gremo korak naprej od teh klasičnih pasti. Seveda, lahko ti nekdo nekaj želi prodati, pa ti temu nasedeš, prodaš in je prišlo do tatvine, lahko ti nekdo olomil tvoj osebni profil in to zlorabi, ampak bi rekla, to so vse zlorabe na prvo žogo, ki jih poznamo in razumemo. Obstaja pa tudi tist drugi korak, kaj jaz postajam s tem, ko svoj čas dajem na Instagram. Jaz vse, kar govorim, težko bi rekla, da izhajam iz nekih blaznih študij, nisem doktorca tega področja, ampak izhajam iz sebe. Se pravi, če si postavim ogledalo, jaz kot komunikativna oseba z večjo mrežo ljudi in željo po iskanju potrditve od zunaj, je nevarnost zasvojenosti z Instagramom. Ker Instagram postane iskanje potrditve, ker Instagram postane, ali pa kakršenkoli drug kanal, območje laganja sebi in drugim, da sem, kar mogoče nisem. A ne? Tako, če potegneva eno tako črto. Za začetek.
Je to že kar realnost sedanjega trenutka, da želimo nekje v teh medijih biti nekaj, kar dejansko nismo, oziroma da želimo predstaviti svojo idealno podobo.
Ja, že vrabčki na vejah čivkajo tisto, kupujemo z denarjem, ki ga nimamo, kupujemo stvari, ki jih ne potrebujejo za ljudi, ki jih ne maramo. Vsi to vemo, vsi to poznamo, ampak je res, da jaz včasih, ko je najtežji, ne, pa recimo ješ čips, jaz včasih rečem, dobro, moram se zavedati, koliko ljudi je plačanih, da jaz jem ta čips, da se ne počutim kot največja smet, ko potem pojem celo vrečko sama. Ne? Poznavanje tega ozadja nam pomaga, da smo potem v prvi vrsti prijaznejši do sebe in pol tudi lažje naredimo korak naprej, ker vidimo, da smo z razlogom taki, kot smo, če smo temu nagnjeni. In tudi recimo tukaj bi jaz omenila, velik trend med mladimi je, bi ločila tukaj na dve skupini. Eno so recimo influencerke, to so te spletne vplivnice ali pa vplivneži ali pa tako, ki so starejši z nekim poslanstvom, profil ima lahko poslanstvo, profil ima lahko potem eno nišo, se temu v marketingu reče, in potem ta kanal večje kot je število sledilcev, potem pridejo tudi sponzori ali pa podjetja, ki se navežejo na tega, da ne bom preveč zakomplicirala za mogoče kakšne poslušalce, ki niso toliko v marketingu, ampak enostavno potem postane ta oseba, postane prodajni kanal, ki je cenejši od klasičnega oglaševanja in je to win-win situacija za podjetje in za tega influencerja. Na drugi strani imamo pa morje mladih in manj mladih posameznikov, ki nezavedno ali pa zavedno želijo postati influencerji.
Ja.
Ker želijo imeti potrditev, ker želijo imeti
korist,
a ne vedno pa še gledati življenje tistih drugih, marsikdo ne vidi trdega dela za temi influenceri, tudi velikrat se mi zdi zelo kar malo neznanja zraven, ko potem očitajo tem influencerem, da so postali prodajniki, Oni pa potem rečejo, jaz nisem prodajnik, ja, oprosti si, ne? Ampak če gleda z marketinškega vidika. No in v želi postati nekaj več, kar si, ker to je težko, ne. Zdaj, iskreno povedano, jaz se ne bi branila med 10 tisoč, kdo pa bi se, ne, vsaj osebe, kot sem jaz, zakaj bi se branila, bi godilo, bi pasalo. Jaz imam na Instagramu približno, ne vem, 500 in še nekaj followerjev, pa ne vem, bi rekla, da je potrebno delo, da jih dobiš, čez 1000, 2000. Delo, mreža, ljudi, ki ti sledijo, ali pa kakšen poseben talent, ki ga pa marsikdo danes nima, ker ga nima časa razvit zaradi tega, ker stremimo v nek lifestyle, tako no.
Ali pa kakšna hoja po robu.
Hoja po robu, ja.
Tudi pomaga, ne? To.
Ja, kakšni te challenge, ja, definitivno. Zdaj, jaz mislim, da v kakršnem koli obdobju življenja imaš pa potem tudi to, danes je največja nevarnost mladih perfekcionizem, ne? Perfekcionizem, ki je v bistvu, zelo mi všeč ta definicija, perfekcionizem je druga beseda za strah, a ne, in potem kaj to pri tebi potegne, ne? Zdaj, omenila sva že v prejšnji oddaji, da v bistvu, ko ti pospraviš samo del kuhinje, pa potem to fotografiraš, ne, to lahko delamo na vseh delih, ne, tudi v odnosih, tudi pri kakršnikoli stvari, ne. Ampak jaz mislim, da lahko to obrnemo sebi v prid, no. To znanje, ki ga potem imamo, je to zavedanje tudi o ustrahovanju, ki je prisotno in o tem lahko tudi obrnemo sebi v prid.
Študentska oddaja Kolokvij.
V današnji kolokviju gostim magistrico marketinga Ano Ahačevčič. Ana, ti izvajaš tudi med drugim delavnice. Kibernetsko ustrahovanje je takšna rdeča nit med mladimi v starosti med 14 in 16 letom. Kakšne so tvoje izkušnje? Koliko se ta mlada generacija že sama po sebi zaveda, da s tem, ko vstopa vse te spletne stvari, torej omenjala sva danes od Facebooka do Instagrama in tako naprej, da vstopa tudi na neko področje, kjer se mora človek oborožiti znanjem, z veščinami, da ga ne potegne v nek čuden krog?
Jaz bi rekla, da v bistvu te mladi, s katerimi sem imela jaz, priložnost sodelovati na delavnicah, ker gre za interaktivne delavnice in se na koncu še več naučim od njih, kot oni od mene, imajo več znanja in večje zavedanje, kot ga imamo mi, recimo. Se pravi, med 30 in 40 let stari posamezniki. Bi pa rekla tudi to, da je velika razlika, pa ne mislim nič izključujoče, ampak recimo delavnice sem zdaj izvedla v višjih letnikih, v višjih razredih osnovne šole, ker je to glih ta preskok iz osnovne v srednjo šolo, na poklicni srednji šoli in na gimnaziji. Se pravi, sem imela spekter različnih posameznikov in so bile razlike pri poznavanju medija, pri tem, kako te mediji potegne in pri tem, kako se zavedaš nevarnosti. Pa ne bom rekla, da mogoče kdo zdaj misli, da so bili gimnazijci najbolj osveščeni, ne, ni res. Morda celo višji razredi osnovne šole bolj. Mogoče so se o tem več pogovarjali, mogoče je to že generacija, ki jim ta socialna omrežja ne pomenijo več tega, kar pomenijo nam. Mogoče je čas, da kibernetsko strahovanje gledamo še na drugih področjih, ki so že za nas zdaj bolj napredna. Ker vemo, da je pa vedno več takih mladih, ki se vseeno odmika od tega, me pa zanima, kaj se bo z njimi zgodil, ko bodo prišli do točke, ko bodo enostavno socialna omrežja potrebovali. Ker to je pa to zdaj druga plat medalje, ko marsikdo, ki si želi kar odrezati, potem left behind mi prihaja zdaj beseda, ampak v bistvu ostane zadaj, ker o marsičem ni obveščen znotraj svojega kroga ljudi, lahko je to, ne bom zdaj rekla, šola, podjetje, ampak lahko tudi krog prijateljev, ker se na njega kar pozabi, ker je bil tam itak skupni čet ali pa neka skupinca ali pa neki. Tako da ja, vedno so pa bili, a ne, tako imenovani čudaki, ki niti telefona niso imeli. Jaz upam, da še obstajajo, ne, ker taki ponavad poročijo najbolj ekstrovertirana dekleta, ampak tako, bi rekla, da so mladi danes kar ozaveščeni, tudi morda zato, ker so njihovi starši bolj ozaveščeni, ampak se mi zdi, da bi mogli vsi, ne vem, kako nam bo to uspel, ampak iti korak nazaj, a ne. To, da ima otrok v prvem razredu telefon, da ima celo boljši telefon, mislim, da ima telefon, ki je v vrednosti ene plače, ne. A ne, recimo, da imajo mladi iPhone, pa kako je to možno? Dobro, a je to stvar, ki si je ne moramo prvoščati za ljudi, ki jih ne maramo? ne vem, a je to potrebno, ne vem. Bi bila rada pametna, pa bi rekla, da bo moj otrok imel nepametni telefon samo za funkcijo klicanja, ampak bliže, ko sem tej starosti, bolj vidim, da verjetno ne bo tako, ne.
Ja, to so vprašanja za milijon dolarjev, najbrž da ne. Čas prinaša svoje, tudi način življenja, način komunikacijo. Vprašanje je, do katere mere lahko to držimo v rokah in do katere mere potem že negiramo nekaj, kar pravzaprav ja. Obstaja. Ne.
Jaz se včasih pohecam, da recimo zdaj je prišla ta epidemija, ne, ko smo ostali doma, ampak smo se v bistvu odprli svetu. Ne. Jaz sem imela več stika s prijatelji, kot ga imam sicer, ker sva se skor, ne vem, dnevno sem se slišala s kom, ki je lahko na drugem koncu sveta. Res smo videli, kakšna prednost je biti klik stran. Jaz sem tudi mednarodna moderatorka v eni mednarodni organizaciji in sem imela priložnost imeti dva dogodka z udeleženci z petih kontinentov. Kje bi prej kdorkoli najel eno Ano iz Slovenije za neko tako konferenco? Mislim, res odlično, odlično. Ampak prvočila bi pa nam, pa ne tako prvočila, ne, ampak recimo jaz sem se hecala, da leto 2020 ima v rokavu še izpad elektrike. Ne. Ko pa bi nas nekaj prisilo, da se obrnemo drugačno noter. Mogoče na svoje okolje, na svojo sosesko, ne, na to. Zdaj smo se pa zaprli soseske, pa odprli svetu. Ne, tako. In to je bil velika taka lukna potem za kibernetsko strahovanje, ne, v bistvu.
Ja, se vprašanje, če je možno še iz digitalnega v analogno, ne,
če bi bil izpad elektrike, bi mogli, ta, ne.
Ana, če se morda še malce vrneva k tej osrednji temi kibernetsko strahovanje, to se ne pokaže vedno tako s tistimi velikimi rdečimi črkami in ga včasih morda tudi ne prepoznamo. Včasih je ustrahovanje že to, da nimam dovolj všečkov, da me majčkeno zignorirajo, morda namenoma tudi. Kako pa je s tem, koliko pa v ta tok lahko vstopimo sami, ne da bi se tega zavedali, da nekomu povzročamo že svojimi objavami, svojimi reakcijami, neko stisko.
Ja, tako kot si rekel, v bistvu že zavedanje samo je veliko, vsekakor pa se mi zdi, da veliko škode naredimo, ko izhajamo iz neke podzavesti, ker mi, ko uporabljamo socialno omrežje v stanju porabljanja časa, v stanju dolgočasja, v času, recimo, čakam na postaji, scrollam in delam stvari v nekem nezavednem, bom malo zakomplicirala, bi rekla, da se v nas aktivira, ne bom rekla najslabše, ampak mogoče tudi nekomu nekaj ne lajkaš iz ljubosumja ali pa komentiraš kaj, ker ga hočeš pikniti, da boš sebe dvignul. Vse te stvari potem pridejo na plano. Če pa smo mi v stvarih načrtno in prisotno, se mi pa zdi, da bomo tudi to filtrirali. Da spet vzpostavimo tisto, če ne bi naredil nekomu nekaj v obraz, ne naredi tega preko spleta. Ne? Zato, ker se pol izognemo temu bildanju sebe za ceno drugega. Ne? Tako. Tudi jaz, če izhajam iz sebe, vem, da kdaj nekaj, kar je popolnoma... Ljubosumje je močno prisotno v ljudeh in ko se zavedamo tega, je to... Dobro, da potem lahko tudi sebe treniramo, da se temu izognemo. Ne? Tako kot perfekcionizem, potem pride ljubosumje, ne? Primerjanje, vse to. Ne? In pa, ko pozname te pasti, je mečkan lažje, ne? Bi rekla tako. Lahko pa vedno potem pomagamo tudi ljudi nagrajevati, izobražvati. Ampak je tako, ljudje na spletu niso nujno prijazni, ne? Tudi tega se moramo zavedati. Tako da mogoče en odmik od tega, moj nasvet tukaj bi bil, da mogoče se naučimo, da ne jemljamo stvari tako zelo osebno. Zdaj, če jaz ponujam sebe na pladnju in dovolim, da me ocenjujejo in sicerajo in dobim potem negativno kritiko, bi bilo dobro, da sem na to pripravljena. Da nisem naivna, da ne gremo to naivno. Ne? Lahko pa spet vzamem to sebi v prid in se odločim, kaj je moj namen, zakaj sem jaz na tem socialnem omrežju, kar zahteva tudi poznavanje, kaj ti socialno omrežje ponuja. Jaz včasih rada poguglam, recimo, ne vem, kako najbolje izkoristiti ta medij, ker sem tudi administratorka za par podjetij, nekaj časa sem se s tem ukvarjala, pa je šlo potem kar z mano naprej, sem tudi pisala vsebine za njih in ti vedno povejo, na kakšen način komunicirati na Facebooku, na Instagramu, na Twitterju, isto lahko delamo za sebe. Če vzamemo sebe, mečkam grdo rečeno, kot blagovno znamko. Ne, jaz sem produkt, kaj želim komunicirati, kaj želim biti, ne z laganjem, ampak mogoče, da prikažem tisti del sebe, ki ga želim pokazati. Ne. Sej ni treba, da vsi lajkajo tvoje novo spodnje perilo. Ne. Mislim, zakaj bi ga sploh kazal, ne, recimo.
Poslušate oddajo Kolokvij.
Mogoče še beseda o tem, se mi zdi, da je recimo moja generacija sploh še takšna, da brez neke težave izstopi, ti si rekla, distanca in tako naprej, iz vsega tega, pač če ni nekih odzivov, lajkov, no, ni konec sveta, to je ena od stvari, ah, pa pustimo to tam nekje ob robu. Generacija sedanjih otrok, mladostnikov, pa je že takšna, ki se mi zdi, da živi v teh spletnih portalih, ne samo z njimi, ampak prav v njih.
Ja.
Je mogoče potem tako izklapljati ali je mogoče, ne vem, pri njih tudi reči, ah, pač nimam sledilcev, nimam všečkov, kolikor zdaj spremljam, ugotavljam, da enostavno potem že zaključijo zelo hitro, sem pač loser.
Ja, seveda. Seveda, ne, ker v bistvu no, tudi moj oče, kdaj je rekel, s tem pa nisem več prijatel, sem ga odfollowal, odprijateljil na Facebooku, užaljeno, ne, in sem bila tako, je bil še bolj užaljen, kot sem jaz, ki razumem, da te pač nekdo odfollowa. Čeprav mogoče me je še vedno, tudi mene malo zabolelo, ampak sem to bolj razumela kot on, ki je to razumel kot pristno prijateljstvo, ne. Ampak, ja, jaz bi rekla, da vsekakor je zelo težko, zato ker svojo vrednost v bistvu iščemo, tam, ker smo tako naučeni, ne? Ker če si ti, zdaj, če pogledava, jaz mislim, da ni mladostnika, ki se ne bi vsaj mečken, ali pa recimo povprečna oseba, ki je odraščala od leta, ne vem, 90 dalje, se je srečala s socialnimi omrežji. In mi smo šli celotno najstništvo, celoten čas, smo bili na socialnem omrežju in mi tam dobimo potrditvo, ki druge ne dobimo. Ker mogoče noben od nas ni dobil priložnosti ali pa mladi sploh ne dobijo priložnosti, zavedanja, da ni treba, da dobijo potrditev. Ali pa, da jo pač ne bodo dobili, ne? Ker vsi se danes, to pa potem že malo psihološko, ampak recimo, produkti odgovarjajo na potrebe ljudi. S čemer ni nič narobe, ampak vsi vemo, da apelirajo pa na katere potrebe. Ne? Če bi sam mečkan eno tako dobro primerjala dala, če smem, no? Ker je glih iz marketinga, se mi zdi v redu, pred leti so bile že narejene študije, da so na Japonskem eno podjetje, takrat vemo, da imamo nos in voh, ki je od vseh čutov najmanj obremenjen. In zato so v trgovinah začeli uporabljati vonjave kot orodje za to, da bi zadržali kupca v trgovini. Dalj časa, ko je kupec v trgovini, večja je verjetnost, celo dokazano je, da bo več kupil. Mislim, da je bilo dve minuti tist čas, ko so oni potem podaljšvali ta njegov čas, ko je on v trgovini. In trgovina, kot recimo v Sloveniji Baby Center, na Japonskem je nekaj drugega, so ugotovili, da je von, da je spet mejva v misli, koliko ljudi se s tem ukvarjali, koliko študij je bilo narejenih, koliko ljudi je zato plačanih, da je von 30 let nazaj, ko je poprečna starost mamice na Japonskem bila 30 let, 30 let nazaj, ko so bili oni še v maternici, so dobivali čustva od mamice, ko je bil takrat zelo popularno mazilo enega češnjevega cveta. Okay? In recimo, tako je bilo danes pri nas ribje mazilo. Skratka, oni so začeli plasirati v zrak vonjave tega mazila, mama se je umirila, umiril se je otrok, bila je vesela nosečka in je zapravila več. In to so bile študije narejene. Zdaj pa, če to prestavimo potem v današnjem čas, a ne? Ja, vse smo tukaj, ker smo, a ne?
Ja, človek bi rekel, da je včasih kar grozljivo takole razmišljati, ne? Da vse stvari, ki jih jemlješ takole za zraven, za mimo grede, ki so takšne spontane, sploh niso spontane.
Seveda ne. In užitek je, če te to vsaj malo veseli, užitek brati take knjige. Ena perfektna knjiga je Why We Buy, avtorja se zdaj ne spomnim. Ampak enkrat si vzamemo čas in pomislimo, zakaj imamo v rokah stvari, ki jih imamo in kaj nas je do tukaj privedlo. Če vsaj mečkan smo sposobni tega analitičnega duha, ne vem, šampon, ki sem ga kupila, zakaj, kje je bil pozicioniran, kaj se je z njim dogajalo, pa analiziramo svoje dejanja, ker verjemite, da vsa naša dejanja analizirajo drugi. Pa bo marsikdo rekel, ne, ja, to Google dela za tiste pomembne stvari. nismo nepomembni, ker smo del populacije, ker smo del generacije, ker naše dejanje kaže na stvari. Ne, spet en star primer, zakaj so bile plenice pa pivo na drugem koncu, da se je oseba sprehodila, ne? Ko so videli povečano število moških v trgovini. Ali pa na spletu isto. Ne? Vse vemo, da so oglasi na Facebooku sledijo tvojim Google searchama, ne? Iskalnikom. Ali pa vse je prepredeno. Mogoče, ko to vidiš, pa če te to mečkam fascinira, tako kot mene, ti je to celo zabavno. Ne? Če pa ne veš, ali pa verjamaš, da to ne obstaja, ali pa nočeš tega poznati, ker si ti nad tem, ali pa celo nimaš znanja o tem, ne? Tako kot pravo, pač nepoznavanje prava je kaznivo, ne, ali kako?
Ja, in se povrne kot bumerang.
Vsekakor, še bolj pa nepoznavanje marketinga, ne.
Ana Hačevčič, najlepša hvala za današnji klepet. Vidim, da bova morala v prihodnje odpreti še nekaj takšnih tem o življenju, ki ga živimo, ne da bi se zavedali, da ga živimo.
Vsekakor zanimivo. Hvala. Kolokvij.